takariban ni zoma fahatrombopolo ny volana novembra itonana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary ireo lohateny mbaovao
tsy maintsy miezaka ho tonga fitiavana isika io no afatra nasongadiny arseveka n'Antananarivo tamin'ireo toetra nasion'ny Pierre Alain Thierry Rarson fahavelony
faly amin'ny fanantenana io no any an-tanany papa françois ny tanora amin'ny fankalazana ny antro maneran-tany ho an'ny tanora ny 26 novambra fetin'ny kristy mpanjaka ho avy izao
manohitra tanteraka ny fanafihana mahatsiravina nataon'ny amasy tamin'ny 7 oktobra ny eo amin'ny fikatrahana masina
Frederina sy Fabien no anolotra anao ny vaovaon'ny fiangonana manasanao ary zahay hanaraka an'izany antsipiriam-baovao izany atramin'ny farany anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny fandrahoam-benoma farany any mompera Alain Thierry Rarson izy dia nantsonindray andrayn'ny valika sasara ny eo anelany talata 26 novambra 23 sy roa arivo lasa teo teo amin'ny fahatelo ambinimpolo taonany ary 63 taonana ampisory ny avo indrindra nitanteraina atao amin'ny katedraly andohalo omaly alakamisy ny fanaovam-beloma farany azy sorona masina notarihany arsevêka n'Antananarivo monseigneur Jean de Dieu Rawelson natrehan'ny sekretairany nonciature apostolique sy ny secrétaire général ny voamerany eveka momba ny fampanjarinandrariny sy ny fiadanana
teny manentana ny fiainan'ny Pierre Alain Thierry tamin'ny nampirehitra azy ny hoe tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafony ainy ho antsakaizany nalaina tao amin'ny masindajoany toko fadimyambifolo andinin'ny fahatelambinifolo nyainany tokoa izany araka ny fitantaran'ny fiainany nataon'ireo mpirehetra ny arainana taminy ary namafisi ny arsevêka n'Antananarivo nandritra ny toriteniny fa nasongadina teo amin'ny fiainany ny fiazahana ity sy anompony hafa rahantsika ary ny apahan'ny toriteny nentin'ny arsevêka n'Antananarivo naneo ny afatra napetraky Pierre Alain fo ny fahaveliny monseigneur Jean de Dieu Rawelson
zaryko nydinyteny ity mpirehetra ity anisany lazay loatra ny fampiasana telefona ny olona ozy mahita ny temanao hoe limité ty ndraindray ary miaro torolotsy fa ny fifanaisanao amin'andriamanitra fanatonanao amin'andriamanitra mba hanaovanao ilimité ve isaorantsika an'andriamanitra ny fijoroany ty piretra ity vavolombelony fitiavana reto misy teny vitsivitsy zay mba tsapako tamin'ny fanerasirako tamin'ny piretra iny anisan'ny teneny ohatra hoe raha mba miteny hoe aoka mba hitany mpitiavana amin'ny fanaovana ny asa na ny zavatra dia izy hoe tsy ampy ny miasa tosika fitiavana fa tsy maintsy miezaka ihany keo mba ho tonga fitiavana tsy afa-po amin'ny fitiavan'andriamanitra sy ny namana ty piretra ity teo amin'ny fiainany dia anisan'ny lazaiko izany fa velona izy hoe manana ny fiainana isika rehefa tsy mitsahatra amin'ity na fotoana fo iasa tsy manontaraina tamin'ny asa nakinona tamina fa vonina lalandava noho izay fitiavana izay na dia teo aza ny fahasairanana samihafa teo ny aretina nanjoa azy anisan'ny nanaitra anay tamin'ny fanononana ny toerana fampirantoerana ny pretra izy marary tsy mba afaka nakaty izy dia ny antso anameloa izy monseigneur mankaiza nefa marary na dia eo aza ny areto hoe dia mbola tsaroana mandrakariva hoe andriamanitra ny antso ahy aiza no andramy ahy
oarahanao amin'ny finoana haina amin'nyity zoma fahefatrambyroapolo ny volana novambra ity moa ireo fampianarana fa tsiarovana any ireo fampianarana nentin'ny mompera Alain Thierry Rarson teto amin'ny radio Don Bosco an ary ireo fahatsiarovana ihany koa entin'ireo olona izay niarany ana taminy anasananao ny hanaraka an'izany anisantsika n'izay vaovaon'ny fiangonana izay ny fionana ataon'ireo mpiambana ao amin'ny birao maritry ny fondrambeny veky Madagasikara any Roma tamin'ity herinandro ity. Misy moa ny fionan'izy ireo tamin'ny ray masina sy ireo dikastera samihafa tao Roma.
Omaly izy ireo no niona tamin'ny ray masina sy ny sampandrara mikarakara ny fanandratana olontsambatra sy olomasina ary ny sampandrara ny adidy amin'ny fitorianany vaovao mafaly maneran-tany. Mitondra ny fitinjany fionana Omaly izany ipera Jean Serafin Rafanimezatsoa, sekretera mpandrindra ny fivondrona ben'ny eveka eto Madagasikara.
Fioana tamin'ny rotota izay nampatsahivy ny fasopapa François Mandrakariva ny hafaliana azony tamin'ny fitsidihana nosika, nanankina ny anitreo ny vavaka ho an'ny firenena malagasy ary nankahirezany ny vahoaka malagasy ihany koa, indrindra ao anatin'izao vanim-potoanan'ny sinody izao hivavaka ary hiara-miasa Mandrakariva amin'ny fampiroboroboana ny finoana sy ny fiainana an'izany finoana zany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Faly Mandrakariva ny ray masina miaona amin'ny vekan'ny Madagasikara ary mampatsiahan'ireo fahatsiarovana izay natolotry ny vahoaka malagasy azy tamin'ny fandalovany tany Madagasikara. Ny tapany faharoa dia nionana tamin'ny sampandrara izay miandraikitra ny fananganana olontsambatra sy olomasina nitondran'ireo evekan'ny Madagasikara ny asa vita amin'ny fananganana sy fikarakarana ny maha olomasina ny Lucien Boudouvasoa sy Victoire Rasomanarivo. Nandritran'izany moa misy lafiny teknika maro eo anivon'ny fiangonana amin'ny fananganana an'ireny hoe olomasina na olontsambatra ireny ka nanamafisan'izy ireo ireo adidy miandry ny fivondrona ben'ny eveka sy ireo eveka tompony andraikitra amin'izany. Fa ny mahakasika antsika tsirairay avy kosa dia ny fanentananaizy ireo mba hivavaka Mandrakariva satria ny fahamasinana dia hifanohantohanantsika izay mbola velona sy ireo efa tongany amin'izany faratampo ny fahamasinana izany ihany koa. Dia ny fionana teo amin'ny sampandrara miadidin'ny fitorianany vaovao mahafaly maneran-tany izay lafin-javatra teknika maro isan-karazany ihany koa ny azo ny fampizarana dia ny hoe zavatra ny fanankalozan'ireo eveka avy any Madagasikara sy io sampandrara io mahakasika an'ireo diosezy izay mbola tsy manana mpiandrondry amin'izao fotoana izao a, ary nanomezana izy ireo koa ny toromarika atrehan'ny fivondrona ben'ny evekan'ny Madagasikara amin'ny fanomanana sy amin'ny fanendrenana izany izay ho eveka amin'ny diosezy tsirairay avy izay. Andrindrina ihany koa fotoana nanamafisan'izy ireo ny andraisana tanana sy jerena manokana ny fanabeazana hopretra izay hanomanana tanora hopretra ary ho eveka ihany koa afaka fotoana lavalava. Ary manentana antsika Mandrakariva hatrany araka ny fanentanana ray masina hivavaka ho an'ny eglizy, hivavaka ho an'ny papa ray masina ary andrindrina ihany koa tona mivavaka ny fiainantsika andavanandro. Mopera Serafin Oandra de Don Bosco.
Ho an'ny fankalazana ny andro ny tanora maneran-tany araka ny fanentanan'ny papa François moa dia isaky ny fety ny Kristy mpanjaka no ankalazana izany. Omariana amin'ny alahady 26 novambra izao izany andro ny tanora izany.
Faly amin'ny fanantenana. Io teny nalaina avy tamin'ny taratasy ny masin-dapoly ho an'ny romanina 2:18 io no lohahevitra nentanany ray masina ny tanora manera-tany amin'ity taona ity. Mitondra ny fitinjany ipera Jean-Luc Ratovinjanahary, omoneny voavoana pirenena katolika ny tanora eto Madagasikara.
Misy teny roa mavesa-danja ao ny hoe faly sy ny hoe fanantenana, ka ireo no tena iompanan'ny afatra apetraky ny papa amin'ity indray mitoraka ity. Ny faly dia vokajavatra tonga amin'ny tanora ka miseho ety ivelany. Mety no antony maro samihafa ny mahatonga ireny a, fa anisan'izany a ny fionan'ny tanora maro amin'ireny fionana iraisam-pirenena ireny. Ka ny tokony ho fototry ny hafaliana ho an'ny kristianina dia Andriamanitra. Ny fahatsapana fa tian'Andriamanitra, fahatsapana ny fisianao, ny hatsaranao, izany dia mariky ny finoana anananao ka asehonao ety ivelany a amin'ny alalan'iny hafaliana iny. Antsoin'ny papa isika hamelona ny afo mitsilopilopon'ny fanantenana ao ampon'ny olombelona rehetra, hitondra rivotra hamelona io afo io, hitady teny na fihetsika manome fanantenana ny hafa manodidina antsika. Mete zary ho iraka mitondra fanantenana ho an'ireo mijaly ao anaty tsy afaka mitraka intsony sy tsy misy ianteherana. Kristy velona no fanantenantsika, eketsika niraka ampanoviny antsika.
Inona ary no tsara ho fantatra amin'ny fanapariana sy ny fiainana io afatra io? Mopera Jean-Luc.
Nanafatrafatra ny dikastera misahana ny laika, ny fianakaviana ary ny aina mba aparitaka sy ho tonga any amin'ny tanora io afatra io: vakina, anaovana fandalinana sy fifampizarana. efa tonga ny amin'ny diosezy tsirairay manerana ny nosy io afatra io a any amin'ny tambajora tseraseran'ny VPKT ihany koa de misy an'izany ihany koa any amin'ny librairie samihafa na etandrenivohitra na any amin'ny faritra koa amporisihana ny tanora sy ireo mpiandraikitra tanora hitady sy anaparitaka izany afatra izany a faran'izay aingana satria izany ny fanatanterahana io afatra alefan'ny ray masina amintsika io. Ho an'ireo izay efa navita ny fiomanana amin'ny fankalazana izany a de mampirisika anareo hanatotosan'izany ao anatin'ny hafaliana ary ho an'ireo izay tsy nahomana kosa fa mbola miandry ny fotoana hafa de farafahakeliny ahy a manamarika izany a ao amin'ny sorona masina isaky ny distrika na paroasy a misy antsika tsirairay avy a fa andro ny tanora ny andro ny kristy mpanjaka.
Momba io fankalazana ny andro ny tanora io ihany ho an'ny tanora eto amin'ny diosezy n'Antananarivo manokana dia akalazaina isaky ny distrika nefa ho an'ny vikaria episkopaly afovoany dia misy ny fandaminana manokana fanadiadiana entiny malala.
Tanterahana ny sabotsy alahady ho avy izao ny andro ny tanora ka ho an'ny eto amin'ny diosezy n'Antananarivo dia ankalazaina isan'ny distrika izany fa ho an'ny tanora ny vikaria episkopaly afovoany kosa dia misy ny fandaminana manokana mahakasika izany. Toy izao ary ny resadresaka izay nifanaovanay tamin'ny pretra izay omonian'ny tanora eto amin'ny vikaria episkopaly afovoany mahakasika ity fandaharam-potoana ity. Mon père Soloery.
Tonga indray ity ny fotoana sarobidy natao anehoana finoana entanin'ny hafaliana sy ny fitiavana ao anaty fiombonana ho antsika tanora katolika maneran-tany. Singanina manokana amin'izany isika tanora eto anivon'ny vikaria episkopaly afovoany hiatrika izao andro maneran-tany ho an'ny tanora andihan'ny fahavalo amby telopolo izao. Mifalia amin'ny fanantenana izay no teny baiko hifanentanantsika ary miantefa aminareo tanora izany afatry ny paparay masiny izany a ka raiso ampitiavana.
Anahoana sy anahoanary ny fandaharam-potoana ho an'ny ora ampito sy rafaka ampito io.
Ny asabotsy amin'ny 13 no fahatongavan'ireo mpizaika rehetra. Ny toerana moa eo amin'ny paroasy Analamahitsy ao anatin'ny distrikan'ny Faravohitra ary misy koa ny fiara-miasa akaiky miaraka amin'ireo masera ao amin'ny sekolintsika. Amin'ny 13 no fandraisanan'ireo mpizaika. Amin'ny 2 kosa ny fanombohan'ny katesizy izay mizara roa mazava tsara. Ny voalohany dia fampitana ny afatry ny papa ary ny katesizy faharoa dia katesizy manokana ho an'ny tanora. Aorian'izay moa dia tonga dia mitohy amin'ny rozery sy ny fanaovana chapelet ary mitohy amin'ny fandraisana sy fizarana ny sakramenta ny fampiavanana. Ny alina manontolo dia efa voalahatra ihany koa misy ny alim-bavaka natao andro tanora ireo mandra-parena ny andro. Ao anatin'izany no anatanterahana ny adoration na ny fitsahona ny sakramenta masina, ny fanatanterahana ny lamesa manokana ho an'ny tanora, eo ihany koa ny fanatanterahana ny lalan'ny hazofijaliana izay mivantana amin'ny alalan'ny projection ary misy ny antsapanahy fandombiasany isan'ny distrika. Dia eny anelanelinay moa misy mandrakariva ny vavaka manokana izay natokana ifatohana amin'ny fankalazana ny andron'ny tanora mandra-parain'ny andro. Ny ampitso moa no azontsika lazaina ny hoe lamesa lehibe fanankatonana an'izay andron'ny tanora izay ka ho antsika eto amin'ny vikaria episkopaly afovoany manokana dia amin'ny 6 sasany ny fotoana fanombohan'ny lamesa izay tarihan'ny ray aman-dreny eto anivon'ny diosezy Monseigneur l'archevêque Jean de Dieu Rawelson izay sorana azy manokana ary aorianan'izay dia misy ny sakafo fiombonana ho andro ray aman-dreny rehetra izay tonga manatrika ny fotoana fankalazana ny andron'ny tanora io dia ny tapany hariva manomboka amin'ny 2 misy ny sahoby fampizarana ho andro tanora ireo ary ny fizarana ihany koa andreo distrika na paroasy na ray anjara manokana tamin'ny hetsika fanatanjahantena izay natao teto anivon'ny vikaria izarana amin'izareo ny loka sahazatra tsirairay avy ary ihany koa misy ny teny fanentanana ho amin'ny fitohizan'ny andro ny fankalazan'ny andron'ny tanora.
hiditra ao amin'ny fiainan'ny voamerany eveka momba ny fampanjarina ny rariny sy ny fiadanana isika.
Nanao tatitra savaranany tamin'ny fanaraha-masina taon'ny ratsamangaika tamin'ny fifidianana farany teo tamin'ny alarobia 20 novambra ny voamerany eveka momba ny fampanjarina ny rariny sy ny fiadanana. Tanjon'ity voamera ity ny manao tombana tsy mitanila sy maripototra amin'ny zotra mpifidianana. Nisy tokoa ny fandikan-dalàna maro ny seho mialosy nandritra ny fampielezan-kevitra saingy nizotra tamin'ny mpilaminana amin'ny akapobeny ny fifidianana.
Nisongadana tamin'ny tatitra ny filazan'ny voamerany episkopaly momba fampanjarina ny rariny sy ny fiadanana fa samy nampiasa ny tambajotra tserasera entina nanao fiantsiana sy fanaratsiana ireo mpanohana ny ankamaroany ireo kandida. Nitana anjara toerana tamin'ny fanjohiana ireo olona hifidy ny kandida ny tambajotra tserasera Facebook. Nisy koa ireo mpifidy nasaina anao sinina dia mbola tsy nandatsabato aza toy ny teny ambareo fandanjam-bato teny Antanimena. Tsy feno ankoatra izay ny fampiofanana ireo mpikamba na abareo fandanjam-bato. Nankasitra ny voamera ny fampanjarainandrarina sy ny fiadanana etsenkilany ny famelana ireo olona efa nilahatra mba hanao ny adidiny na dia efa nihoatrany tamin'ny 5 aza tamin'ny androm-pifidianana. Ampahany tamin'ny zava-misy nandrindra ny fanisam-bato no entin'ny mompera Sata Jean-Noël Andrianasolo, sekretera jeneraly ny voamerany eveka amin'ny fampanjarinandrarina sy ny fiadanana eto Madagasikara.
Raha hoanina tamin'ny fifidianana hatramin'izay aloha zany araka nylazaina teo a, dia hoe ty fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 15 novambra 2020 tia araka n'ilay nisan'ilay tenena teo nisy savorovoro politika sy ny sisa dia azo lazaina hoe fifidianana hafakely dikely hafakely tsy manara-dalàna na hoe tsy ara-drala zay akory fa no izy hafakely dia satria naninona la savorovoro politika no lasa saika namahatra la fifidianana amin'ny ankapobeny le hoe misy ny taonany olona ifidy a misy ny taonany olona tsy ifidy. Zay zavatra hitantsika moa nefa zany moa hoe io samy niarana hita daolo moa zany rehetrarehetra ny hoe ino ny vokatra azo iny a ka nyre maharaka ataon'ny voamerany justice pia moa zany araka nylazaivatra ny ampiandohana hoe araka nytaratasondre ray aman-dreny eveka any koa tsy ajarany fiangonana mamahatra hoe tokony asiana fividianana sy tokony arosona tokony tsy arosa ra tsy ajara fiangonana zay dia zay koa moa leny justice pia nisy ny fifidianana dia nanaramaso ny justice pia fa zavatra hita moa zany dia mbola misy fiverimberenany kely ihany a na mety betsaka ihany a ireo alesiko amin'ny fifidianana hatramin'izay hita ihany fa isorana be dehibe koa nefa nazana tsy zany kosa aloha satria nanao ezaka be ny voamerina maleo tena misana fifidianana na senia na de teo aza ny olana maro zay natrindra izy ireo dia hita hoe nanao ezaka izy ireo a ary tena nanao ezaka be tokoa tafanomanana ny fifidianana iny.
Inary ny tena nampiavaka iny fifidianana ho filoham-pirenena iny. Mpiarasata Jean-Noël Andrianasolo, sekretera jeneraly ny voamerany eveka momba ny fampanjarina ny rariny sy ny fiadanana eto Madagasikara.
Misy maromaro a ny propifidianana somary sahirana ny fanisam-bato satria tsy nisy jiro ohatra ny tany andrenivohitra sy ny ambanivohitra indrindraindrindra. Teo amin'ny fanisam-bato ankapobeny a ampahabe maso dia nasion'ny mpanatrika ny bileta tokana zavatra mangarahary zany a ary tsara zany. Komina maro no nanao fifanazavana momba ny vatomanan-kery ka somary ny ato ny fanisana zany hoe nisy komina maromaro zany na ato kely indray aloha fanisam-bato satria nisy tsy maintsy nyfanazavana hoe manan-kery ve ty vato isa tsy manan-kery ohatra zany hoe sa le sarina iny sy la x fa tsy ilay toerana tokony anaovana x na tahaka n'izany sy zavatra maro hafa ihany koa. Dia amin'ny ankapobeany zany a ireo no tsapa sy hitany voamerany justice pia mandrena Madagasikara. Azo lazaina hoe a nylamina mpilaminana iny fifidianana natao iny a ary a nandrehantsara ihanyny olona.
Andeha ho any amin'ny diosesy nambanja isika.
Efa mandray ny toerana nanyrana azy ny prietra ao amin'ny diosesy araka ny fanendrena tamin'ny 15 aogostra 2023 lasa teo. Nisy araka izany ireo efa napetraka araka ny fomban'ny eglizy. Mitatitra ny vaovao Beseva Gerard Radio Ekara Fanantenana ambanja.
Volana oktobra taona 2023 efa tonga tao amin'ny paroasy Masimbavy Terezin'i Jesosy Zakely tao Marmandia. Ireto mon père Kiresy vikera vaovao dia mon père Laitina Niton sy vikera Samba Marcelin ka i vikera generaly Amelo Christophe no nanolotra azy ireo ny kristiana sarakadi ntariki surna masna tamzeng. Nisibambini fulu novambara tola telombro pulsularivu. Imo sengere donose Francis Randia Malala mitse no nametka azureu tamnifumba ofisial. Ntariki surna masna. Sadi nanmezna ni sakramenta ni fankairezna. Riozanika ni fiangunga miisa chotambini fulu mianada mianaka. Njita nifampianari nga zenatoni. Nangasungadina ni mazavadebe ni talenta. Aratika nifampianari.
L'Evangile teo de manabaram tika fa sam na mesa na remanta talenta diabi nulmo serai jai se vita patin se vita confirmação se nende sacramenta aze niena ni finor nzara fa famarana ni Evangile teo tonwe ratna pesa no finor no na mera no farana pesa no kusa finor no du jesuwe ni finor no Na bujana, aronat ni finuana, nu afantar tiga we zau talenta, nu menjana harana kai, arhanau baku exame, am famarana, ina pi talenta menjana harano, rentiana kabina no, talenta menjana jemanca no, hamenu ni fiana kabina no, rentiana kabina no, talenta menjana harano, ni Hanya tertera kene tiga mifat yang manjana. Foto saya kudi lain. Kita bentangah hari tiga. Hai tiga map tumbuizi. Tersat fasaba nawan tiga. Nufasaba nawan af. Hati kene ni menarik manca moye. Hapi tumbu talenta. Aru talenta you. Nuisung bunai canje manca. Iwan kene tiga.
Marina fa efa indrua tunga teto amni paruasi masimbab terezi ndi soza za kete tumarumandia imu sengera. Ni voluwa ndiana nova ni visit pastoral. Ni natunga vanteto amdian fangruani. Nuna maliani ru heta heta vichi vichi. Tui ni fanmeza na ni bisiklete wani inspektera. Zaindesi ni hiturne amringza na pianguni nga ring. Iyokuwa ni nanulura nga ni bola wani MDMK. Sini vuvunan tanura arni antilini Madagascar. Bese vazira radio ikara fanatina na ambanza miara dalenga Don Bosco.
Amarna tika ni vavove tonturnar ni fankalaza ni fetin masindandre piar ni fiangunana ao amin'ny distrika Nambodratrimo.
Ny alahatelo desambra ho avy izao no ankalazan'izy ireo ny fetin'ny fiangonana izay eo ambany fiarovan'ity olomasina ity, hialoavan'ny vavaka telona masina ho fiomanana izany. Mitondra ny fanazavana sy ny fandaharam-potoana amin'izany i Monsieur Dov, katesista ao amin'ny akara masin' Andre Ambodratrimo.
Marina fa ny alakamisy fa telopolon'ny volana novambra no fahivon'ny fankalazana masin' Andre olomasina mpiaro ny fiangonana. Fa ny alahady fahatelo ny volana desambra no tena fankalazana. Fa alakamisy fahatelopolo ny volana novambra soma voalohany, voalohany volana desambra ary ny sabotsy faharoan'ny volana desambra dia misy tridium hoentina anamafisana izay fankalazana izay. Ka fahatelopolo ny volana desambra dia vavaka ho an'ny filankevitra rehetra. Voalohany volana desambra soma voalohany vavaka ho an'ny ezaka famitarana. Faharoan'ny volana desambra vavaka ho an'ny kristianina rehetra eo anivon'ny fiangonana na zany eo an-toerana na ny any ampielezana. Ny alahady fahatelon'ny volana desambra dia manomboka amin'ny fitora maraina ny antsapanahy ataon'ny koralina rifa eo an-toerana sy ny tanora isaky ny faritra. Ao anatin'izay ihany koa ny filohan'ny faritra roa ambin'ny folo dia efa miandry antsika nasaina rehetra amin'ny fandraisana ny solombokatra izay fanaontsika isan-taona hoentina mampiodina fandehanan-drara eo anivon'ny fiangonana. Amin'ny valora sasany maraina ny eokaristy masina izay misy fankalazana ny sakramentan'ny mariazy ary ihany koa ny sakramentan'ny batemy. Asaina manokana ary isika rehetra indrindraindrindra isika tia ampielezana mba tonga hamonjy ny fetim-piangonana ny kara masindrandry ambodratrimo ny alahady fa 13 volana desambra ho avy izao.
Hiditra amin'ny akony katesis natao tamin'ny audience générale ny alarobia lasa teo isika.
Fifaliana natao an'ny rehetra ny vaovao mafaly hoy ny fampianaran'i Papa François ny alarobia lasa teo.
Samy manana adiditory ny vaovao mafaly amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka ny kristianina tsirairay hoy ny Papa François. Rehefa miona amin'Andriamanitra isika hoy izy dia henikazy ny fiainantsika ary isika no lasa mpitondra azy amin'ny manodidina antsika. Ny faniriko ny ray masina dia mba ho lasa fiainana ny evanjely satria ao aminy no misy ny hery sy ny hafainoana rehetra amin'ny olombelona antsika.
Toetra takiana amintsika nandray ny vaovao mafaly io ny ray masina ny fialana amin'ny fitiavatena ka hisokatra amin'ny hafa. Ioatra ny fefy mety manakana ka hifandray amin'ny tanany hafa mba ho tena mahafiorina ny fitoriana ataontsika. Tsy maintsy manana toetsaina mivelatra isika kristianina mba hiaona amin'ny hafa satria io ny toetra fototra takian'i Jesosy. Tsy voafetra ny tsy fitoviana hoy izy ny fitiavan'Andriamanitra nasoantsika sy amin'ny fisokafany amin'ny rehetra. No mafisin'ny Papa François fa tokana ny fepetra takian'Andriamanitra amintsika rehefa miantso izy, dia ny fiaraha-miasantsika amin'ny hafa, ifaneraserana aminy mba hatsapantsika ny hatsarana dia ho aza ny kilemany sy ny tsy fahatombanany. Fakampanamety mazo antsika hoy izy ny fiverantsika ny antso noraisina ho tombontsoa. Tsy tombontsoa velively anefa ny antso hoy izy, ary tsy afaka nilaza isika fa manana tombony noho ny hafa satria ny antso dia natao ho an'ny fanompoana ary natsona isika mba hitia ny olona rehetra.
Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Manohitra tanteraka ny fanafiana matsiravina nataon'ny Hamas tamin'ny 7 Oktobra ny ao amin'ny fikatrahana masina.
Namerina nanamafy ny fiaraha-miombina manoloana ny disadisa eo amin'ny Israeliana sy ny Palestiniana ny Papa François sy ny Eglizy hoy ny kardinaly Pietro Parolin, sekretera-panjakana ao Vatican, nambara mazava fa tsy azo adikevitra ny fifandraisan'ny Eglizy sy ny tontolo jody. Tsy azo ekena intsony hoy izy ny fankejana ireo takalonaina ao Proche-Orient fa indrindra ny ao Ukraine. Araka ny fantatra dia tsy nitsahatra miasa ny fiketrahana masina amin'ny famerenareo ankizy marobe ukrainianina no entinankery ny tany Rosia. Fa te tsy andany kosa tsy manao ambany maso tsy hita ny zava-mitranga ao Gaza ny ao anivo ny fiketrahana masina noho ny fahapotehana misy any toerana sy ny famoizana aina ary ireo tsaboina antapitrisany.
Araka ny tatitra nataon'ity sekretera-panjakana ao Vatika ity ary dia tsy afaka ny angina fotsiny ny eo amin'ny fikatrahana masina manoloana ny fanafiana nataon'ny Hamas izay niteraka fahasimbana maro na ara-materialy na ara-moraly na ara-kolotsaina. Mijory amin'ny fahamarinana trano izy ny eglizy ary miara-miory amin'izay mijaly. Manameloka tanteraka ireo izay manakorotana ny eglizy. Araka ny faniriany maro moa dia mba hisy fitsaharana amin'izay miady ao Ukraine ary mba hisy indray ny fifanarahana vaovao eo amin'ny Israely sy Hamas.
Dia izay ny fiarantsika tamin'ny ity takariva ity. Mankasitraka anao ny aradalana taminay. Mankasitraka andreo namana rehetra nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Fabien Rivoalin Malala. Manao ny mandrapitafa ao amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary velomoto.